Vítaj v Business Class podcaste chalanov z marketingovej agentúry Monkey Media. Nasaď si slúchadlá, pridaj hlasitosť a vychutaj si inšpiratívne príbehy zo sveta biznisu, marketingu, ale aj bežného života úspešných ľudí.
Vítame vás pri prvom dieli druhej série nášho podcastu Business Class. No a štartujeme naozaj veľkolepo. Máme tu veľkého hostia, ktorý je veľký nielen svojimi podnikateľskými úspechmi, ale aj svojim vzrastom. Je tu Dalibor Cicman, CEO Jim Beamu. Dalibor, ahoj.
Čaute, ďakujem za pozvanie.
No a máme tu aj môjho kolegu Mira, ktorý sa tu s nami bude dneska rozprávať, Miro Chávez.
Čau Dominik, čau Dalibora, ďakujem, že si to takto Dominik odpalil.
Dalibor, ako často ty chodívaš do fitka?
Do fitka? Snažím sa teraz už asi rok chodiť asi 5 krát týždene, ale predtým som to dosť flákal.
To je, že solidná nálož. A zrejme, už teraz, keď si dostal sa do tejto svojej pozície, že si CEO, máš e-shop firmu, ktorá je úspešná v mnohých svetových krajinách, tak asi sa ti to trošku aj časovo uvoľnilo, alebo pracuješ viac ako kedykoľvek predtým?
Je to také, že niekedy potrebujem potiahnuť, ale snažím sa stále si nastavovať režim tak, aby to bolo udržateľné. Je to maratón, nie šprint, čiže myslím si, že keby som veľmi ukrajoval z môjho zdravia alebo času venovaného zdraviu alebo spánku a takýmto vecem, takže by to nebolo dlhodobo udržateľné.
Hovoríš, že chodíš 5 krát do týždňa cvičiť a je to ešte príjemný pocit, keď vidíš svoje produkty v posilovni?
Určite mám z toho radosť, keď ich vidím hocikde.
Povedz nám možno takto na úvod niečo o Jim Beame, ako ste na tom teraz, v koľkých krajinách pôsobíte, lebo akože v posledných rokoch myslím, že veľa našich poslucháčov zaregistrovalo, že ste zažili že dosť taký že raketový rast. Mm-hmm. Tak skús tak povedať, že ako to máte dnes.
Chodím do takýchto podcastov možno 5 rokov a stále je, že v posledných rokoch sme zažili raketový rast. Ten raketový rast je celkom od začiatku, že my sa ako relatívne dlho držíme. No a naša firma vznikla pred 9 rokmi, odtedy si držíme ten raketový rast a aktuálne sme v 15 krajinách.
Toto je taká zaujímavá téma, ten raketový rast. Čo myslíš, že vám pomohlo takto rásť a pomáha kontinuálne rásť takto veľmi dlhodobo? Aké sú možno také tie hlavné faktory alebo na čom si tak dávate záležať?
Fú, tak to je ťažká otázka. Je tam ako keby veľa faktorov, ktoré nám pomáhajú. Jeden určite z faktorov rastu je geografická expanzia, čiže ťahá nás to, že otvárame nové trhy a tie nové trhy ako keby pridávajú k tomu rastu. My od vzniku rastieme na všetkých trhoch, ale na tých najstarších, alebo ten najstarší trh je pre nás Slovensko, tam rastieme najpomalším tempom. Naopak, posledný trh, ktorý sme otvárali, je Taliansko a tam je to prírastok nielen percentuálny, ale aj v absolútnej hodnote dosť veľký, čiže to nás dosť ťahá, že možno tie nové trhy okrem toho, že rastú rýchlo, tak sú aj veľké. Potom si myslím, že nás ťaha dosť expanzia ako kategorická, že otvárame do šírky, že otvárame nové kategórie. My keď sme začali, tak my sme mali úplne v začiatkoch že desiatky produktov. Dnes už máme cez 7000 produktov, typov produktov skladom v našom sortimente. Čiže to ako postupne vznikalo, tak to tiež ako keby vďaka tomu nám rastú tržby. No a myslím si, že rastieme celkom aj akože do hĺbky, že varianty produktov, tak to môže byť akoby ďalší taký driver rastu. Myslím si, že to je to ako dosť plus. Celkovo naša kategória rastie. To bol jeden z dôvodov, prečo som sa pustil do tejto kategórie, že ona medziročne ľudia viac míňajú peniazy na túto kategóriu, čiže my keby sme sa iba viezli s trhom, tak pravdepodobne rastieme. A potom ďalší možno driver rastu môže byť aj rast podielu e-shopov na maloobchode. My máme viac ako 99% tržieb online, čiže posielame balíčky domov. A ešte sme aj v krajinách, kde to rastie ešte rýchlejšie než na Slovensku, čiže v takom Bulharsku. My keď sme začínali, tak podiel e-commerce na maloobchode bol menej ako 1%. Všetkých peňazí Bulhári minuli na internete menej ako 1%. A dnes už je to niečo cez 5%, čiže ako keby to je možno ďalší ten akože spôsob distribúcie, s ktorým sa vezieme.
Ja občas si pozriem také YouTube videá, také návody, že ako si založiť vlastný e-shop a tak. A veľmi veľa týchto videí je práve o tom, že založ si e-shop, ktorý predáva nejaké tie doplnky výživy, zdravú stravu a podobne. Nemyslíš si, že dnes je tento segment už trošku taký presítený, lebo akože je extrémne množstvo rôznych e-shopov, ktoré toto riešia, že ty kebyže máš dnes od nuly začať, išiel by si opäť do tohto segmentu, alebo už by si zvažoval skôr asi nejaké iné?
Keď som zakladal túto firmu, tak som mal ako keby viacero motivácií, prečo ju založiť, a boli tam aj akoby také názory, že prečo ju nezaložiť, a presne toto isté som si hovoril už vtedy, že už aj v tom roku 2014 už vtedy bol ako na Slovensku alebo v Česku veľké množstvo podobných e-shopov. Samozrejme ten počet narastol, trh sa zväčšil, neviem to objektívne posúdiť, či je tam ako korelácia, či rastie tá konkurencia adekvátne s trhom, alebo sa zväčšuje priestor pre firmy na trhu, alebo naopak zmenšuje. Čo to neviem adekvátne posúdiť, ale ja si myslím, že stále je priestor prísť s niečím inovatívnym a pomôcť ľuďom iným spôsobom, a tým pádom si to nájde zákazníkov.
No asi je základ robiť to aj tak, že zo srdca, nielen čisto, že pre zisk, že idem do toho, lebo tento rastie.
Zisk je z môjho pohľadu taký akoby sekundárny aspekt toho, že keď sa ako primárne snažíme ako podnikatelia pomáhať ľuďom, tak trh alebo voľný trh nás odmení za to ziskom, dá nám ako zdroje, ktorými to môžeme robiť vo väčšom rozsahu.
Moderné technológie, originálna kreatíva a umelá inteligencia, ktorá pomôže z vášho rozpočtu vyťažiť maximum. Spoznajte inovatívny digitálny marketing od Monkey Media.
Vítame vás späť v podcaste Business Class. Dnes tu s nami sedí Dalibor Cicman, CEO a zakladateľ e-shopu Jim Beam, ktorý za minulý rok dosiahol vo všetkých svojich krajinách tržby 105 miliónov eur. Takže Dalibor tu rozhodne nie je náhodou, ale má nám o čom porozprávať. A ja mám teraz takú zaujímavú otázku, čo mňa vždy zaujímala, aj podľa mňa veľa našich poslucháčov, že ty si vybudoval veľmi úspešnú firmu, ktorá už teraz pôsobí v mnohých krajinách, a veľa ľudí by si povedalo, že však už som za vodou, tak teraz sa niekde vyvalím na Bahamách na lehátko a nebudem nič robiť. Ako to máš ty? Ty máš stále nejakú takú vnútornú motiváciu napredovať a makať, alebo už skôr si tak ako keby polavil a užívaš si to, čo si dosiahol?
Ja si užívam tú cestu, čiže mňa to baví, je to skvelý mentálny stimul podnikať, a tá firma je každým rokom akoby o dosť väčšia. A to, na jednej strane je tam akoby nejaká spokojnosť s výsledkami, že to často motivuje, keď sú za človekom výsledky. A druhá, tak akoby za mňa skvelá vec je, že tým, že tá firma je každý rok väčšia, tak ona je každý nejaké obdobie akože úplne iná firma. Čiže je to stále taký, že silný mentálny stimul alebo nejaká challenge, stále niečo nové vytvárať, nové procesy, nové výzvy, nové oddelenia, čiže je to tak, neviem, k čomu
kultúrna to prírode. Seznalita by si to nazval?
Ja by som to nazval, že to je akoby mentálny challenge. Stále sa niečo nové učiť a posúvať to ďalej.
Vieš nám trošku porozprávať, že vlastne čo robíš, keď prídeš do práce? A keď je tvoj bežný deň? CEO Jim Beam. Na urobi si proteín z aminokyseliny.
Snažím sa tieto veci vyriešiť doma. Čiže keď prídem do práce, tak väčšinou prídem takmer hodinu skôr, než mám akoby prvý meeting, a za tú prvú hodinu v práci sa snažím, sa zvítam s kolegami, veľakrát si dáme kávičku, preberieme možno nejaké také, že súkromnejšie alebo bežnejšie témy. No a ja mám takú rutínu, že ráno si preletím reporting, čiže pozriem si ako keby také daily snapshoty za predchádzajúci deň. Pozriem si tabuľky, že čo sa stalo včera, a mám ich naozaj veľa. Čiže aby som sa v tom rýchlo zorientoval, tak tam mám tak akoby, oni sa automaticky ako dohrávajú tie tabuľky a robia sa tam ako, po anglicky to je color note, farebné poznámky. Napríklad červené, keď svieti číslo na červené, tak to znamená, že by som sa mal zbystriť pozornosť. Keď už svieti tretí deň červené, tak to už by som mal aj sa porozprávať s tým manažerom. No a toto je nejaká moja taká ranná rutina, že sa zorientujem v tom, čo sa všetko včera stalo nielen ako vo firme, ale možno všeobecne na trhu, na našej stránke, v týchto veciach. A zvyknem začínať deň nejakou akoby pravidelnou onou týždennou rutinou s nejakým manažerom, kde ideme ako relatívne koncepčne, že si dáme update k veciam, ktoré robíme.
A vy máte viac ako 300 zamestnancov v Jimbime a ty máš vytvorený nejaký svoj board, a to sú ľudia, ktorí potom riadia nejaké oddelenia, že takto si to nejako možno ja predstavujem a je to aj tak?
Je to viac menej tak. Stále je tam ako nejaká organizačná štruktúra, majú ľudia zverené buď celé oddelenia a tí šéfovia oddelení riadia riaditeľov subdepartmentov, alebo my to voláme, že senior management, oni riadia potom manažerov menších tímov a tým pádom ja sa ako keby priamo komunikujem ohľadom nejakých bežných vecí s tými mojimi akoby manažermi oddelení. A potom, čo sa týka nejakých projektov, v ktorých som angažovaný, ja sa snažím byť angažovaný v takých kľúčových projektoch, kde vidíme najväčšiu možno príležitosť do budúcna, plus ešte musím riešiť možno niekedy sa eskalujú takéž najväčšie problémy na tú moju pozíciu, tak si to vyvažujem, ten happiness. No a tú radosť z práce. No a tým pádom sa stretávam ako s rôznou škálou pozícií a kolegov práve na týchto projektoch.
Keď si už v takejto pozícii, tak ako sa ty možno vzdelávaš, alebo odkiaľ berieš takú inšpiráciu na ďalšie napredovanie, že čo možno tak sleduješ, aké také tie edukačné materiály, alebo ako by som to nazval, čítaš a pozeráš?
V dnešnej dobe je podľa mňa že extrémny pretlak informácií, čiže tu je skôr problém, že vybrať, že čo nerobiť, než čo robiť, že maláka naozaj si rozčítať 100 knížiek a rozpočúvať 1000 podcastov. Ale snažím sa každý rok prečítať si zo pár kníh, dokonca si dávam také ročné ciele na nejaké oblasti a je tam aj cieľ, že koľko kníh aj si to celkom plánujem, ale úplne, že ten klasický formát, tie paper books, tie akoby papierové knižky, paralelne s tým počúvam aj nejaké audioknihy. Tento formát kníh mi príde skvelý, že sa dokážem ako relatívne hlboko dostať do nejakej témy, že keď si akoby vyberiem nejakú tému. Mám rád dosť nejaké biografie, čiže teraz posledná, čo som čítal, bol o Danielovi Ekovi, founderovi a CEO Spotify. No a okrem kníh mám rád, keď v práci riešim nejakú oblasť, ktorej nerozumiem, tak snažím sa nabrať aspoň nejakú úroveň expertízy a ešte možno cieľane snažím budovať si expertízu v nejakej menšom počte oblasti a to sa mi darí najviac cez online kurzy. Čiže ja som celkom fanúšik tých platform typu kurze a LinkedIn Learning a tieto, že po večeroch si klikám rôzne kurzy a vie mi to dať ako takú detail určitého oboru. No a ja si myslím, že dosť veľa sa učím aj tak tým, že to robíme. Že mám ako keby skvelých odborníkov, kolegov a som ako angažovaný v týchto projektoch, tak už len tým robením si myslím, že sa človek dosť naučí. Je to taký možno trochu iný štýl učenia než ten akademický, ale myslím si, že je tiež veľmi prínosný.
Takže ak sme dobre tomu pochopili, knihy sú tvoj work-life balance?
Je to tak, ako robí mi to aj radosť a myslím, že je to aj v súlade možno s nejakými našimi mojimi biznis cieľmi.
Skús nám povedať, že kedy máš čas čítať knihy a kde?
Tak väčšinou je to večer a doma. Čiže máme 5-ročnú dcérku, ona keď zaspí, vtedy je čas na osobnostný rozvoj.
No tak to väčšinou býva v rodičovstve, keď my o tom veľmi nemáme čo vravieť ďalej. No a veľa ľudí by ale zaujímalo, možno ešte keď sa vrátime do počiatkov Jimbimu, ako vznikol, to si už určite rozprávalo veľa podcastoch, rozhovoroch a podobne, ale mňa by zaujímalo, že Čo si robil v tom prvom roku, možno ako vznikol ten e-shop, že aby si ho od nuly dostal na nejaké tie čísla, že hlavne možno z hľadiska toho marketingu a predaja, že aké boli v tých časoch tie vaše prvé kroky?
No, ako prvý rok Jimmy mi veľmi sedí taká americká hláška, ktorá hovorí o takom voľnom preklade, že úspech za jednu noc, na ktorom sme pracovali 20 rokov. Čiže nebol to určite môj prvý e-commerce projekt. Neviem, či mám ísť trošku ako do minulosti pred Jimmymu a napojiť to na ten prvý rok.
No povedz to podľa mňa, že aby naši posluchači vedeli, okay. že teda nebol to tvoj prvý projekt, ale že niečo okay. Si mal očité aj predtým už.
keď idem úplne ďaleko do minulosti, tak ešte ako dieťa na základnej škole som mal svoj osobný cieľ, že budem celý deň hrať počítačové hry. A mal to jeden problém, že sme nemali počítač, boli 90. roky.
My tie cieľe máme dodnes. To nedarí napadať.
Skoro nikto nemal počítač. No, prihlásil som sa na počítačový krúžok, lebo tam bola možnosť, keď sa naučím nejaké veci, potom hrať tie počítačové hry. No a tak som sa dostal k programovaniu. Že som ako nadobudol relatívne v útlom veku schopnosť vytvárať najprv web stránky a potom aj e-shopy. No a ešte ako študent som to robil pre iné firmy, čiže oni si u mňa objednali tú službu, že som im to vytvoril a neskôr som prešiel do toho, že tu budem sám prevádzkovať. A tým, že som ako bol relatívne ako dobrý v tom, že som to vedel vytvoriť a možno nejak marketovať na začiatku, tak som mal tendencie rozbiehať tých e-shopov možno viac, než bolo zdravé. No ale zároveň som si roky budoval nejaký tím. V podstate celkom zaujímavá vec je, že v Jimbeam vznikol pred 9 rokmi, ale ja s viacerými ľuďmi robím o mnoho dlhšie. Že sme začali spolupracovať pred, dajme tomu, že 13 rokmi, ale Jimbeam vznikol pred 9. No a približne 10 rokov pred vznikom Jimbeamu, alebo ešte viac, tak som sa venoval týmto e-shopom, tak to som si pozberal skupinku, no pozberal, spolupracoval som tam proste so skupinkou ľudí a v podstate som takto nadobudol aj nejaké finančné zdroje, že nezačínal som úplne, že popri zamestnaní som časť výplaty do toho investoval. Na toto si myslím, že stálo aj za tým, nazvem to, že úspechom prvého roka, že pre mňa ten prvý rok ani nebol o tom nejak business developmente Jimbeamu, ale v podstate prehodiť ľudí, ktorí pracovali so mnou už roky na iných projektoch do projektu Jimbeam. Zároveň my sme v prvom roku spravili takú vec, čo si určite veľa začínajúcich podnikateľov nedovolí, že kúpili sme takú menšiu značku doplnkov výživy Slovensku, ktorú sme postupne rebrandovali na Jimbeam. Čiže ten ako nábeh, alebo ten prvý rok sme si trošku kúpili. A zároveň aj ten ľudský kapitál je akože extrémny boost, že keby som ako keby úplne že začínal v tom roku 2014 podnikať a nikoho nepoznal, tak bolo by to o mnoho ťažšie.
Vtedy akože ste aké marketingové kanály používali? To Facebook už vtedy existoval, nie?
Áno, ale nebol asi až taký rozmohnutý na Slovensku.
Ja si to ako dosť živo pamätám, že vtedy bol tak Facebook relatívne v začiatkoch, skoro nikto neinzeroval na Facebook, čiže ja si to pamätám, že keď vznikol Jimbeam, tak my sme aj vďaka tomu rástli. Ako ja nechcem teraz kecať, ale za pár stovák eur bol vtedy akože zásah na Facebooku, že 100 000 ľudí, čo teraz už je úplne nereálne, ale v tej dobe to bolo ako dosť biznis príležitosť, že tým, že aj tí moji kolegovia, ktorí so mnou začínali, tak boli relatívne technicky zdatní a takí fanúšikovia technológií, tak my sme ako začali veľmi skoro inzerovať na Facebooku, keď v dobe, keď ešte tej platforme ako neverilo veľa firiem, a myslím si, že aj toto nám mohlo v začiatkoch pomôcť, že sme za málo peňazí získali veľký zásah.
A okrem toho Facebooku ste ešte mali nejaké iné také kanály, čo vtedy boli populárne?
Tým, že to nebol akoby prvý projekt, tak ja už som tam išiel svoj štandardný postup na založenie e-shopu, čiže najprv spravím stránku, potom historicky ešte pred rokom 2010 bol v e-commerce a v e-shopoch veľmi silný zdroj zákazníkov organická návštevnosť Google, ale to je beh na dlhú trať, čiže my sme od začiatku to spravili relatívne dobre. A následne sme nechali čas, nech akoby nám rastie tá organická návštevnosť. Potom mali sme už skúsenosti s tou platenou návštevnosťou, napríklad v Google. Tie začiatky boli dosť, vyznie to akože blbože ľahké, ale proste my sme už kopírovali to, čo už sme robili v iných e-shopoch. Čiže kolega, s ktorým som ako keby dlho robil, tak v podstate iba rozbehol PPCčky, tie výkonnostné kampane v Google na ďalšom e-shope a išlo to.
Spoznajte digitálne inovácie a moderné technológie, ktoré pomôžu vášmu podnikaniu rásť aj v ťažkých časoch. Dosiahnite svoje obchodné ciele vďaka modernej web stránke od Monkey Media.
Mm-hmm. Počúvate podcast Business Class, prvý diel série 2. S nami tu dneska sedí Dalibor Cicman, CEO a zakladateľ Jim Beam s ročným obratom z až 105 miliónov eur za rok 2022. Dobre som to natrénoval, Dalibor?
Výborne.
Ja by celkom zaujímalo, že kam investuješ napríklad to, čo dostane vaša firma? Čo robíš s kapitálom?
Tak ja to vnímam, že tie peniaze nie sú akože moje. My už ani právne nie sú moje, že my máme tam investorov. Mm-hmm. Čiže v podstate to, že vytvoríme ako keby medziročne väčší zisk, tak to je z môjho pohľadu taký záväzok trhu, že my sme akože niečo robili dobre, trh nám dal peniaze a tým pádom nám tým ako trh naznačuje, že to máme robiť vo väčšom rozsahu. Zároveň máme nejaký akoby tým s nejakou úrovňou skúsenosti, čiže musíme si regulovať tú úroveň výzvy, že čo budeme robiť nejak akoby racionálne. Čiže tak kapitálovo najnáročnejšie, alebo že kde používame takú najväčšiu časť tých peňazí, čo zarobíme, tak je to pravdu povedať asi také, že logistické projekty. Čiže my nie sme taká, že striktne onlineová firma. My na pozadí tej web stránky je v Košiciach máme 17 000 metrov štvorcových skladov, čo je niekoľko ako relatívne že veľkých skladov. No a tie sú relatívne kapitálovo náročné, čiže
Mám si to predstaviť tak, že nedávno som videl, Amazon to mal obrovské sklady a chodili tam roboty a vyťahovali tie balíky, dávali to a tak ďalej, že toto tam ste už, alebo ešte to som začal až moc do science fiction?
Ešte nie je to úplne, že buď sa to robí manuálne na kolene, alebo to robia roboti. Je to taká, že nejaká škála medzi tým a my máme tak akoby personálne najnáročnejšia časť v e-shopoch je takzvaný picking, to je zberanie položiek po sklade a dávanie do takých boxov, ktoré sa potom neskôr bali. A na to aktuálne máme viacero píkovacích zón, kde je rôzna úroveň automatizácie a je to takto akoby správne, pretože niektorá automatizácia pri súčasných technológiách ešte stále nedáva rentabilitu. Čiže pravdepodobne dnes niektoré firmy aj tak nemajú automatizované niektoré činnosti, lebo dnes ešte to nie je rentabilné.
Vo všetkých krajinách, ktorých pôsobíte, máte samostatný sklad alebo sú krajiny, kde to šipujete z nejakého jedného väčšieho centrálneho skladu?
Práve my skoro všetky krajiny posielame, alebo zásadný časť balíkov posielame z jedného mesta, kde máme viacero skladov. Čiže my v Košiciach máme tých 17 000 metrov štvorcových skladov. V Košiciach je rozdelených na viacero typov skladov a odtiaľ ide zásadné percento objednávok. Potom máme také menšie skladíky Užhorode kvôli hraniciam s Ukrajinou, že tam je to trošku výzva posielať mimo Európskej únie. A potom máme pre také rýchlejšie doručenie skladíky v Prahe a v Budapešti, ale celkovo mimo košického skladu z tých ostatných skladov ide menej ako 1%.
Vieš nejak povedať, čo je aktuálne váš najpredávanejší produkt na Slovensku, alebo asi neexistuje jeden taký, ktorý by bol globálne najpredávanejší, či je?
Naša najsilnejšia kategória je srvátkové proteíny. A tam si prvenstvo už pár rokov strieda vo väčšine krajín náš produkt TrueWay alebo náš produkt JustWay. Čiže v niektorých krajinách je TrueWay jednotka, v niektorých je JustWay jednotka.
A ktorá prichuť je najblúbenejšia?
Toto je také, že to platí naprieč veľa produktmi z tejto kategórie, že čokoláda.
Vy ako Jim Beam ste, ako som to tak sledoval, boli jednou z takých vlajkových lodí, aspoň na slovenskom trhu, čo sa týka spolupráce s influencermi. Že zrazu bolo také obdobie, že každá druhá influencerka fitnessová niečo s Jim Beamom akože promovala. To bol tvoj nápad, akože vydať sa cestou takéhoto influencer marketingu, alebo ako toto vlastne celé vzniklo?
Tá firma nie je úplne tak riadená, že všetko sú to moje nápady a to robím. Čiže myslím si, že určite som tomu dal podporu, ale primárny driver toho boli ľudia z marketingu a pre nás to je ako keby skvelý formát. Veľa ľudí si pod tou spoluprácou s influencermi predstaví to tak akoby na prvú, že to je len odfotenie sa na Instagram s nejakým produktom. Myslím si, že my máme takú veľmi širokú škálu spoluprác s influencermi. Čiže s veľkou časťou týchto influencerov spolupracujeme pri tvorbe obsahu. Pre nás je dosť výzva, tým, že náš tým je aktuálne niečo cez 450 kolegov, ale nejakých vyše 300 je z Československa a nehovorí maďarsky, chorvatsky, srbsky, bulharsky, taliansky a týmito jazykmi. Čiže nám dosť pomáhajú influenceri práve v zahraničných krajinách pri tvorbe obsahu. Čiže my napríklad prevádzkujeme YouTube-ové kanály v 15 jazykoch a naši akoby lokálni kolegovia v koordinácii s influencermi nám významne pomáhajú pri tvorbe obsahu pre našich zákazníkov. A potom máme akože fakt širokú škálu spoluprác, okrem toho robíme s influencermi aj produkty, kedy si sme k tomu pristupovali tak ako keby jednoduchšie, že sme to viac menej skoro celé chceli spraviť my a že oni tam budú mať len tvár. Teraz k tomu pristupujeme viac tak akoby, že je to viac ich produkt, že oni nám, my tam pokrývame o nejakú odbornú stránku a oni kompletne akože hovoria, že aké to má byť zloženie a prečo to tak má byť a komunikujú to, čiže toto je ako nejaký ďalší typ spolupráce. A potom robíme aj štandardné nejaké product placementy a myslím si, že dosť nám funguje v zahraničí, mimo Česku, ale myslím, že aj v Československu event marketing, čiže robíme množstvo veľmi zaujímavých udalostí. Teraz za posledné týždne sme robili napríklad v Miláne, v Taliansku, pred tou známou katedrálou veľký tréning jogy, kde bolo akože fakt veľa talianských influenceriek, bol z toho veľký mediálny výtlak prípadne. Veľmi ma potešilo na Deň nezávislosti Ukrajiny, čo bol pred nejakými dvoma týždňami, tak sme robili v Kieve na veľkom športovom štadióne charitatívny spoločný tréning. Tam ma veľmi potešilo aj to, že my sme to spravili, že výťažok mal ísť na podporu, neviem ani presne, že čoho konkrétne, ale niečo určite v súvislosti s vojnou. Chceli sme tam prenajať veľký štadión, chceli sme tam DJ a trénerov a veľmi ma potešilo, že takmer všetci to robili skoro zadarmo. Čiže fakt skvelá aktivita, kde si myslím, že sa dosť veľa peniaz akoby vyzbieralo na podporu dobrej veci. Zároveň nás to stálo relatívne, že málo zdrojov, hlavne možno tie koordinačné. A takéto veci nám robia radosť práve v tom zahraničí, že nám vedia pomáhať práve tí influenceri pri takýchto možno netradičných alebo netypických udalostiach.
My vieme samozrejme o Jim Beame, že je mladá, dynamická značka, moderná a dneska je, není tajomstvo, že umelá inteligencia rastie a vo veľa segmentoch a jak je to u vás, že vy a umelá inteligencia?
Ja sa snažím z mojej pozície to maximálne podporovať, čiže napríklad máme, keď sa možno bavíme o ChatGPT, tak máme firemnú licenciu, kde kolegovia to môžu používať tú platenú verziu za akoby firemné zdroje, čím ako si sľubujeme, že to budú využívať vo väčšom rozsahu. Zároveň robíme interné školenia na to a myslím si, že už dnes nám pomáha s veľkým množstvom práce, čiže dokážeme dajme tomu, že s rovnako väčším tímom spraviť väčší objem práce.
Čuli sme, videli sme, že je dneska veľa firiem, ktoré vytvárajú tzv. Promptímy. Je to aj u vás tak?
U nás to takto nie je. My sme tiež na to tým uvažovali, ale nám to viacej dáva zmysel posúvať nejakú zručnosť pri integrácii jazykových modelov s rôznymi toolmi, ktoré používajú oddelenia a snažíme sa skôr posúvať manažerov týchto oddelení ich odbornú zručnosť, aby to využívali vo väčšom rozsahu a aby často sa zamysleli, že keď riešia nejaký problém, či by to nemohol robiť jazykový model namiesto ľudí. Čiže keď to mám ako tak uviesť nejaké príklady, tak napríklad, keď dáte recenziu na stránke Jim Beam na produkt, tak my sme, ešte teraz to v podstate tak je, že to prečíta náš kolega a on to potvrdí alebo nepotvrdí. A sú tam ako jednoznačne zadefinované pravidlá, ktoré on ako podľa nich to má potvrdiť alebo nepotvrdiť. Čiže napríklad je tam zakázané dávať linky na iné web stránky alebo vulgarizmy používať a podobne. On podľa týchto pravidel to potvrdí alebo nepotvrdí. No a robíme to akože v 15 jazykoch, čiže je to súčasť práce nejakých možno bola 35 kolegov. No a tam sme to nahradili relatívne akože super rýchlo promptom, kde išiel ako keby prompt na jazykový model. Či tento text je v súlade s týmito pravidlami, odpovedz áno, nie. No a tým pádom to už vie robiť ten jazykový model za ľudí. A je to, že z môjho pohľadu je tam veľmi ako rýchla integrácia toho, že to zrealizovať. On pravdepodobne, ak by som mal nejaký centralizovaný prompt tým, tak tá firma má tak akoby vysokú komplexicitu, že by to pravdepodobne nenapadlo ten prompt tým, čiže tento akoby nápad išiel od manažera oddelenia. A my nad tým uvažujeme, že chceme rozvíjať zručnosti tých manažerov tým smerom, aby oni využívali nielen jazykové modely, ale všeobecne nové technológie pri svojej práci a týmto si pomáhali.
Ja som si inak všimol, že vy ste prednedávnom získali nejaké ocenenie v rámci zákazníckej podpory, že ju máte naozaj veľmi dobrú. Vieš povedať, že čo robí tú vašu zákaznícku podporu takou skvelou, na čom si v rámci nej dávate záležať?
Tak,
Pekné dievčatá.
Prvá vec je, že sa snažíme robiť všetko preto, aby ľudia ňu nemuseli používať. Čiže snažíme sa zabezpečiť, aby ľudia mali menej, alebo aby bola stále menšia a menšia pravdepodobnosť, že budú mať nejakú anomáliu alebo nejaký problém, ktorý by potrebovali riešiť. Čiže prvá vec je, že dosť detailne ideme také, ako to jednoducho povedať, analýzy, že prečo sa niečo stalo a ako by sme mali vo firme zmeniť procesy, aby sa nejaký problém zákazníka neopakoval. Veľakrát, keď firmy rastú, oni sa často ako keby dosť zameriavajú na seba, čiže tam taká 200 člená firma si už dokáže vystačiť aj bez zákazníkov, už robí aj iba manažery pre seba. My práve naopak, alebo aj ja sa veľmi snažím tlačiť na to, že my našim poslaním je slúžiť našim zákazníkom v čo najväčšom možnom rozsahu a minimálne sa zaoberať sami sebou. Čiže myslím si, že ako dosť veľký dopad na nejakú zákaznícku spokojnosť u nás hraje to, že analyzujeme permanentne nejaké prípady, ktoré nie sú ideálne a snažíme sa zabezpečiť, aby náš zákazník mal vysokú dôveru, že keď si niečo objedná, tak to všetko prebehne úplne hladko a on nebude mať žiadne problémy a nebude musieť kontaktovať tú zákaznícku podporu. Potom, keď už ju kontaktuje, tak tam aj súčasť našej firemnej kultúry je, že client first, že zákazník je na prvom mieste. Čiže to si myslím, že majú asi všetky moderné firmy, že keď sa niečo stane, tak žiadne vyjednávanie so zákazníkom, kto má pravdu, ale snažíme sa maximálne eliminovať už to, že má s tým potiaž zákazník, že nás musí vôbec kontaktovať. Snažíme sa túto nešťastnú situáciu pretvoriť na situáciu, vďaka ktorej bude mať unikátnu zákazníckú skúsenosť. Je to taká príležitosť sa práve vtedy ukázať. Čiže keď takto nad tým uvažujeme, tak si myslím, že sa dá vytvoriť si ešte lojálnejšiu zákazníckú bázu. A možno tak, ako ja uvažujem nad celým našim biznisom, je, že my tlačíme pred sebou niečo ako snehovú guľu. Dnes tá snehová guľa je nedávno prekročila takú hranicu 1 milión aktívnych zákazníkov. Čiže to je 1 milión ľudí z tých 15 krajín, ktorí robí opakovanie objednávky viac ako 2 za 6 mesiacov. No a z môjho pohľadu, čo máme akoby také marketingové KPIčko, že marketing má na tú snehovú guľu prilepiť čo najviac nového snehu, čiže oboznámiť s tým, že aké máme produkty, službu nových ľudí, ktorí ju nepoznajú a aby skúsili tú našu službu a potom práve tá zákaznícka podpora alebo celkovo zákaznícka skúsenosť je ten kvázi odlepený sneh z tej snehovej guľe, čiže aby nám čo najmenej tých zákazníkov z toho odpadlo.
Komunikujte konzistentne, buďte rozpoznateľní a zanechajte vo vašich klientoch tú správnu emóciu. Budujte si hodnotnú značku vďaka brandovej identite od Monkey Media.
Dalibor Cicman je náš dnešný hosť, zakladateľ, majiteľ Jim Beamu. Dneska sme počuli toho naozaj veľa o jeho živote, o jeho začiatkoch a možno trošku z iného súdka. Ako počúvaš Dalibor hudbu?
No, nemám úplne nejaký vyhranený žáner, čiže dalo by sa povedať, že pop alebo americký hip-hop. A často počúvam rádia. a občas si do toho strihnem niečo, čo je akože veľmi netradičné, že vážnu hudbu alebo nejaký veľmi špecifický žáner, len tak na obzvlášenie.
Kedy akože najčastejšie počúvaš hudbu, že si taký typ, že čo si ju pustí aj pri práci, aby sa veci sústredil, alebo skôr pri takých akože voľnočasových aktivitách?
Práve, hudbu počúvam väčšinou, keď cvičím, tedy mám väčšinou slúchadka a mimo toho občas si pustím v aute.
No a takto na záver ti ako každému nášmu hosťovi dáme príležitosť povedať niečo také motivujúce, inšpirujúce. Možno smerom takým mladým podnikateľom, ktorí rozbiehajú nejaké vlastné podnikanie, nejaký e-shopík alebo niečo podobné. Čo by si im ty teraz zo svojej pozície odkázal?
Tak ja by som možno zopakoval tú voľný preklad tej americkej hlášky, že úspech za jednu noc, na ktorom sa pracovalo vyše 20 rokov. Tak to je aj môj príklad, že ja som s tým podnikaním začal v relatívne útlom veku a mám na konte veľké množstvo neúspechov v podnikaní, veľké množstvo zlyhaní, veľké množstvo failov, ale dá sa to aj interpretovať ako aj veľké množstvo lekcií, čiže by som určite odporúčal, keď niekto má na to priestor, to skúsiť. A možno, ja si myslím, že veľa ľuďom, ak aj neúspejú v podnikaní, tak ja si myslím, že je to dosť cenná skúsenosť do kariéry. Čiže skrátená verzia toho moje odporúčania, že skúste to a minimálne sa veľa naučíte.
My ti, Dalibor, veľmi pekne ďakujeme, že si prijal pozvanie do nášho podcastu, že si sa tu s nami podelil s rôznymi zaujímavými vecami z tvojho života, z tvojho podnikania a prajeme ti veľa úspechov do budúcna.
Ďakujem pekne, bolo mi radosťou tu s vami byť. Pozdravím všetkých poslucháčov.
A sedel tu teda s nami dneska Dalibor Cicman, zakladateľ a CEO Jim Beam a bol tu so mňou aj môj kolega Dominik.
Bol tu s nami Miro. No a pokiaľ chcete vedieť viac z našho zákulisia podcastu alebo zaujímavé marketingové tipy, tak sledujte naše sociálne siete Instagram, Facebook, LinkedIn, Monkey Media. No a tiež si pozrite určite aj sociálne siete Jim Beamu, lebo tam nájdete veľa zaujímavého a hodnotného obsahu. Čaute.
Ahojte.
Čaute.